Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. На SPS Радио на Македонски остануваме на уште една актуелна тема во земјава. Тасманија има нов премиер по шокантната оставка минатиот понеделник на Питер Гатвајн. Заменик премиерот Джереми Роклиф сега е на челната позиција откако беше избран без против кандидат на состанокот во партиската соба минатиот петок. Новиот премиер ги наследува предизвиците за управување со пандемијата COVID-19, зголемувањето на цените на куќите и изнаимите низ државата и преоптоварениот здравствен систем. Оставката на тасманскиот премиер Питер Гатвајн минатата недела беше шокантна за многумина. Популарниот лидер, кој беше избран дури во мај минатата година, изјави дека е време да се повлече. Тој вели дека во текот на изминативе две години имало непредвидени предизвици поради COVID-19 и дека фокусот беше насочен кон обновата на економијата на Тасманија во едно и грижата на семејствата на сите други.
The past two years have delivered unforeseen challenges as we've navigated through COVID-19 and focused on rebuilding a stronger Tasmania. During this time I've quite rightly focused on everyone else's family. I now want to spend some time focusing on my own.
Неговиот заменик, Джереми Роклиф, беше избран без против кандидат на состанокот на партијата на либералите во петокот на 8 април. Третиот премиер на Тасманија во исто толку години вели дека е почестен што е избран. Роклиф изјави дека неговиот план е да води влада со интегритет, ја сака Тасманија и го сака својот народ.
It is my plan to lead a government with integrity. I love Tasmania. I love our people, all Tasmanians. I was born here. I was bred here. I farmed land here.
Господинот Роклиф првпат се појави во парламентот во 2002 година, представувајќи го северозападниот електорат на Браден. Тој стана вице-премиер во 2014 година, а на новата функција ќе го задржи портфолиото за здравство и ментално здравје. Министерот за инфраструктура и транспорт Майкл Фергусон ќе биде новиот вице-премиер на државата. Тој беше единствениот братеник кој се номинираше за позицијата. Тој исто така ќе ја преземе улогата на државен благајник која му припаѓаше на Питер Гатвајн. Се очекуваше господинот Фергусон да се соочи со дуел со генералниот обвинител Елис Арчер за заменичката позиција. Но госпоѓата Арчер се повлече од трката. Фергусон вети дека ќе води обедината партија и дека Джереми и тој се фокусирани на потребите на секојдневните жители на Тасманија.
No matter how much progress that we make, there's always more to do. Jeremy and I are focused on the everyday needs of Tasmanians. We will keep our team working. We will keep our team united.
Во последните три месеци, Либералната партија на Тасманија доживеа оставка на двајца членови, Министерката за образование Сера Кортни и Питер Гатвајн. И парламентарната пратеничка Джейн Халет исто така поднесе оставка од незиниот кабинет. Членот на лабористите за седиштето на Франклин и портпарол на опозицијата Дин Уинтер не е импресиониран. Тој изјави дека жителите на Тасманија минатиот мај гласаа за сигурна и стабилна влада, но дека она што тие го добија е неред и хаос. Господинот Уинтер додава дека сега народот доби втор премиер во рокот една година и уште една реконструкција на кабинетот.
Tasmanians voted last May for a secure government, for a stable government. And what they've been given is disarray, of chaos. We've now got a second premier within a year. We've got another cabinet reshuffle. This is not what Tasmanians wanted.
Джереми Роклиф наследува проблематичен здравствен систем. Секретарот на Австралиската федерација за медицински сестри и акушерство Емали Шепард вели дека ќе мора да се соочи со работна сила која се бори против нискиот морал. Според Шепет, дури и пред COVID-19, од перспектива на медицинска сестра, имаше значителни предизвици околу работната сила. Таа потенцираше дека и големиот број празни работни места доведоа до потешкоти во однос на дополнителни часа на работа, двојни смени и огромен замор кај професионалните медицински сестри и акушерки.
Even prior to COVID-19, from a nursing and midwifery perspective, there were significant challenges around workforce and certainly a number of vacancies that were, of course, leading to difficulties in terms of overtime, double shifts and enormous fatigue within the nursing and midwifery professions.
Кабинетот на господинот Роклиф ќе биде објавен оваа недела.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.